подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Гэта канал «Свабода Прэміум». З вами Ганна Соусі. Я вітаю празкай студыі «Свабоды», экспертку ў міжнародных справах, кансультантку міжнародных арганізацій і інстытуцій, даследчыцу Вераніку Лапуцьку, якая сярод іншага цяпер працуе над беларускім раздзелам кнігі пра жанчын у Беларусі, Украіне і Польшчы. Мы пагаворым, Вераніка, пра тое, ці была насамрэч у Беларусі жаночая рэвалюцыя, ці можна беларускую мірную рэвалюцыю назваць жаночай. Вітаю, Вераніка.
Добрай раніцы. Вітаю, Ганна.
2020-2021, ну і нават крыху 22 год, заходні эксперты ў заходніх СМІ беларускую мірную рэвалюцыю многія называюць жаночай. З такой назвай выходзяць кнігі, фільмы дакументальныя, навуковыя публікацыі. Гэта такі штамп стаў для заходняга грамадства пра беларускую жаночую рэвалюцыю. Для Беларусі я б сказала не. Вераніка, як ты лічыш? Ці была беларуская рэвалюцыя жаночай? І ці была насамрэч беларуская жаночая рэвалюцыя? І ці, калі так, ці яна таксама пацярпела паразу, як мірная беларуская рэвалюцыя?
Калі мы кажам пра рэвалюцыю нашу, якая адбылася ў Беларусі ў 2020 годзе, там, на маю думку, насамрэч важную, адну з вырашальных роляў адыгралі жанчыны. Прычым жанчыны, якія ў гэтай рэвалюцыі ўдзельнічалі на розных узроўнях. Мы маем і жаночае трыо знакамітае, якое ўдзельнічала ў прэзідэнцкай кампаніі. Мы маем і жанчыны, якія 12 жніўня выйшлі пасля вось трох дзён бесперапыннага гвалту пратэставаць. А мы маем таксама жанчын, якія вельмі актыўна ўдзельнічалі ў пратэстах перад жніўнем і праз мастацтва пратэставалі, праз нейкія цікавыя перформансы, акцыі. Але я не магу сказаць, што таксама гледзячы на тое, што адбывалася пазней і якім чынам роля жанчын развівалася вось у гэтых працэсах, што гэта рэвалюцыя была толькі жаночая. Хаця мне вельмі спадабалася асабіста, я ўсім рэкамендую прачытаць, напрыклад, Вольгі Шпарахі кніжку пра жаночую рэвалюцыю, і там яна вельмі цікава пра гэта піша і чаму і тлумачыць, чаму гэты канцэпт працуе. Я не буду раскрываць усе карты, але мне падабаецца гэта ідэя, але на маю асабістую думку, гэта не зусім так, не на 100% так.
Ну, як вынік мы маем жанчыну дэмакратычнага лідэра, дэмакратычную лідарку Святлану Ціхановскую і збольшага на всіх іншых важных, уплывовых, гэта не пасады, але ну, статусы пэўныя, гэта збольшага мужчыны. Так тут, гэта жаночая рэвалюцыя у мазгах, у свядомасці, у тым, што ёсць у рэальнасці, яна якого выніку дасягнула, акрамя таго, што мы маем. Ну, гэта вельмі шмат, што мы маем лідарку Святлану Ціхановскую.
Сапраўды, я думаю, што для Беларусі гэта было даволі рэвалюцыйна, што ўжо лідарка і такой дэмакратычнай у нас стала жанчына. І гэты працэс не спыняецца, ён працягваецца. Светлана Ціхановская застаецца лідаркай гэтага руху, яна вакол сябе аб'ядноўвае і жанчын, і мужчын. Але абсалютна правільна, мне падаецца, што калі мы глядзім на склады рашаючых пасадаў, нікіх, хто, што жанчыны робяць, якімі рэчамі яны займаюцца і ў офісе Светланы Ціхановскай, і ў іншых працэсах, то, на маю думку, ўсё ж такі іх роля трошачкі недаацэненая, трошкі другасная. Я ведаю, што калі ствараўся офіс Светланы Ціхановскай, і гэта таксама не сакрэт, то была ідэя стварыць там пасаду, каб чалавек займаўся гендэрнымі пытаннямі, але гэтага не адбылося. І зноў-такі мы тут бачым, што рэвалюцыя хоць і адбываецца ў Беларусі, але не зусім жаночая, таму што ўсё ж такі вось гэтыя працэсы, яны так неяк асцярожна запавольваюцца. І трошкі нібы адкладваюцца на другі план, нібы гэта зараз не зусім так важна, як і некаторыя іншыя пытанні, таксама палітычныя, таму што лічацца. І такая павестка ў нас, в прынцыпе, была і да 2020 года, што гэта не такая вялікая праблема, гендэрная роўнасць. Спачатку нам трэба вырашыць, што праўда, праблем з палітычнымі зняволенымі, са свабодай сходаў, са свабодай слова, з шэрагам іншых праблем, якія застаюцца. Але ўсё ж такі ў цяперашні час я лічу, што ўсе гэтыя рэчы павінны вырашацца паралельна. Нельга казаць, што гэта другаснае, гэта першаснае, таму што ўсё гэта элементы правоў чалавека, свабодаў і ўсё гэта спрыяе дэмакратычным працэсам і дэмакратычнай трансфармацыі ў краіне.
Наколькі ўзровень дэмакратыі ў грамадстве, ну, у пэўным асяроддзі залежыць ад узроўню гендэрнай роўнасці? Ці можна казаць, напрыклад, што патрыархат гэта сінонім аўтакратыі, сінонім таталітарызму, а дэмакратыя гэта сінонім, калі ёсць дэмакратыя, гэта гендэрная роўнасць?
Я думаю, абсолютно можно так сцвярджаць, потому что, когда мы поглядим на самые демократичные страны, которые занимают высокие рейтинги у Freedom House или у других таких известных новостей рейтингах, то мы видим, что страны с наибольшими демократичными свободами, это так само страны, где эта гендерная ровность, она достигнула своего пика. Это Исландия, это Швеция, безумно, это Финляндия, это вот страны, где гендерных проблем их наименьше, где женщины чувствуют себя абсолютно роўнымі, яны ведаюць, што іх такі ж самыя магчымасці, як мужчыну, такі ж самыя эканамічныя заробкі, дзе не толькі жанчына, але і мужчына можа таксама пайсці ў дэкрэтны адпачынак. То бок усе гэтыя рэчы, яны спрыяюць такой агульнай атмасферы свабоды і паважанні правоў цябе як чалавека, як асобы. Гэта вельмі важна.
Я такое пытанне хацела задаць, некалі мне падалося цікавым вызначэнне расійскага блогера Максіма Каца пра характар рэвалюцыі з пункту гледжання дэмаграфіі. Ён гаварыў пра пратэсты, ну, рэвалюцыю, пратэсту ў Казахстане, і параўноўваў іх з мірнымі пратэстамі ў Беларусі. Там былі збольшага гвалтоўныя пратэсты, тут мірныя. Ён тлумачыў гэта дэмаграфіяй, тым, што калі паглядзець на насельніцтва Беларусі, то от Беларусь, як бы, гэта краіна таких дарослых жанчын з нізкім узроўнем нараджальнасці і адпаведна вельмі высокай цаной чалавечага жыцця. А сярэдні ўзрост у Казахстане на 10 гадоў ніжэйшы, чым у Беларусі, і гэта краіна маладых мужчынаў, што ў пэўнай ступені таксама можа абумоўліваць немірны характар пратэстаў. Вот з такім дэмаграфічным тлумачэннем характару рэвалюцыі ці пагадзілася б ты?
Не, я б не пагадзілася. Для мяне гэта ўсё ж такі трошкі такое спрошчванне працэсу, які адбывалі калі мы параўноўваем Казахстан і Беларусь. Калі мы кажам пра нараджальнасць, узрост нараджальнасці, то гэта такая еўрапейская тэндэнцыя, якая не толькі Беларусі ўласцівая. Яна таксама ўласцівая іншым краінам, дзе пратэсты ўвесь час адбываюцца. Гэта і Польша, і тая ж самая Украіна, і Літва. Я кажу ўвогуле пра пратэсты, калі людзі выходзяць на вуліцу, калі рэжымы мяняюцца. Калі мы кажам пра азіяцкі краін, там зусім іншая дэмакратычная традыцыя. І, безумоўна, мы бачым, што пратэсты в Казахстане, яны адбываюцца ў большасці, альбо в Кіргістане, калі адбываюцца пратэсты вырашальную такую сілу, мы бачым, што больш гвалту і так далей, гэта все робяць мужчына. Але калі мы падумаем пра то, як у Беларусі адбываліся пратэсты, напрыклад, у жніўні, то спачатку таксама мужчыны былі такой вырашальнай сілай, але просто іх усіх як бы забралі, яны былі у турме, і нікога не засталося. І гэта адзін момант. Другі момант то, што ў Казахстане таксама багата жанчын, якія робяць цудоўныя рэчы. Гэта жанчыны, якія працуюць і ў правах чалавека, і журналісткі. Цэлы шэраг вельмі актыўных жанчын, вельмі класных. Таксама, калі мы узгадаем і рэжым, які да гэтага быў у Казахстане, сям'ю Нурсултана Назарбаева, то яго дачкі, яны адыгрывалі вырашальную амаль што ролю у палітыцы. І ім падпарадковаліся таксама вельмі важныя сектары эканомікі і знешняй палітыкі, гэтак далей. То бок гэта такое трошкі мне падаецца спрошванне, якое, на жаль, вельмі часта ўласцівае расійскім экспертам, які спрабуюць так разабрацца, што адбываецца вось у гэтых рэспубліках вакол Расіі, але ну, яны не заўсёды насамрэч добра разумеюць працэс, які адбываецца ў гэтых краінах.
Калі глядзець на жанчын, якія ўплывовыя ў аўтарытарных грамадствах, у Беларусі таксама Наталля Качанова жанчына ўплывовая ў беларускім грамадстве, там і Наталля Эйсман таксама, так, можна і Абельскую, і у беларускім так званым парламенце таксама ёсць жанчыны, но гэта насамрэч не означае, што жанчыны моцна прымаюць рашэнні, што гэта сведчыць пра гендэрную роўнасць. Я якраз хацела пагаварыць пра кнігу, над якой ты працуеш. Я так разумею, што ў гэтай кнізе ідзе размова пра жанчыну Беларусі як ва ўладзе, так і ў дэмакратычных сілах. Як бы ты параўнала ролю, статус, значэнне, прапорцыю жанчын ва ўладзе і жанчын у дэмакратычных сілах? Што тут ёсць агульнага? Чым розніца?
З того, що я бачу, бо я сачила за гэтым уже апошні некалькі гадоў, жанчыны, якія зараз застаюцца часткай афіцыйнай улады ў Беларусі, яны галоўны крытэр, чаму яны там, гэта такая абсалютная вернасць і падданасць уладару, правадыру Александру Лукашэнку. Гэта ключавы фактар, чаму яны ў ладзе, а не таму, што яны валодаюць нейкімі мерытарычнымі здольнасцямі, нейкімі спецыяльнымі якасцямі альбо нейкімі ведамі, я так гэта бачу. І ў гэтым яны не вельмі адрозніваюць ад мужчынаў, які таксама атачаюць непасрэдна беларускі режим. Яго лідара. Калі мы кажам пра жанчын, якія, скажам так, больш за дэмакратычныя перамены, то там яны больш разнастайныя. Так, ну, гэта ўласціва заўсёды такім дэмакратычным фарміраваннем, што там ёсць і больш феміністкія, менш феміністкія, жанчыны з абсалютна рознымі цікаўнымі інтарэсамі, то там іх нельга як бы так лёгка параўнаць, сказаць, што вось гэтыя крытэры, чаму яны там. І таксама цікава, што мы вельмі часта забываем пра велізарны пласт жанчын, якія па-ранейшаму адыгрываюць вялікую ролю ў палітычных працэсах. Гэта жанчыны ў камісіях, так выбарчых. Гэта, звычайна, настаўнікі, дактары, таму што так у нас працуюць камісіі, звычайна, на школах альбо ў шпіталях. І вось цікава, што няма такой добрай статыстыкі, каб паглядзець, наколькі змяніліся іх пункты гледжання на конт палітыкі. Мы ведам, што ў нас багата дактароў пратэставала, таксама настаўнікі ў нас пратэставалі, жанчыны гэтай звальняліся пасля 2020 года. Але ўжо калі быў, мы ведаем, апошні рэферэндум у лютым 2022 года, то быццам бы ўжо не было столькі даверу да гэтых жанчынаў, бо былі больш жорсткія спосабы кантраляваць, што адбываецца ў камісіях. Там ужо было больш гэтай камісіі, яны былі прасякнутыя нейкімі знешнімі людзьмі. Паколькі не было незалежнага назірання, мы не можам сказаць, што там дакладна адбывалася. Але вось цікава было б гэтую групу, канешна, так больш цікава збадаць і паглядзець, ці сапраўды штосьці змянілася. Але калі мы кажам пра сам апарат, то, на мой погляд, то, з таго, што я бачу, там засталося ўсё па-ранейшаму. То бок там ёсць жанчыны абсалютна даныя Александру Лукашэнку, і яны проста паводзяць сябе такім чынам, каб яго ўсё, яму ўсё як бы падабалася, такую як бы лінію
залежыць ад гендэра.
Абсалютна, лінію партыі такую як бы.
Вероніка, от у траўні 2020 году я рабіла перадачу «Толькі жанчыны», толькі-толькі зарэгістравала сваю ініцыятыўную групу Светлана Ціхановская, і мы, там такая была бурная дыскусія, вельмі популярная была перадача, мы такі загаловак зрабілі «Лукашэнка пагарыць на жанчынах». Ну, вось цяпер не надта добрая сітуацыя у Беларусі, паза межамі Беларусі, з беларускай дэмакратыі. Пагарыў Лукашэнка на жанчынах, пагарыць на жанчынах, як бы ты сказала.
Я думаю, да. Я думаю, што ось тут, дарэчы, я вельмі аптымістычна на гэта гляджу. Я думаю, што Лукашэнка і людзі, якія яго атачаюць, яны як недаацэньваюць жанчын, іх здольнасці інтэлектуальныя, адміністратыўныя, менеджарскія, так і недаацэньваюць да гэтага часу. Для іх жанчына гэта такія выканаўцы ніжэйшага ўзроўня, як зноў-такі вяртаючыся да ось камісіі самага ніжэйшага ўзроўню на выбарах. І па-іншаму іх як бы не ўспрымаюць, таму што мы бачым, што па-ранейшаму я вось нават паглядзела гэты адкрыты ўрок Александра Лукашэнкі, як ён зноў-такі некалькі разоў узгадваў пра тое, што ён вельмі любіць фатаграфавацца з маладымі жанчынамі і што вось такім чынам толькі ўспрымаюцца жанчына альбо як выканаўца, альбо як такая дэкаратыўная функцыя, яны нясуць атачыць вось гэтых мужчынаў, якім там за 65, і вось рабіць больш прыгожым гэты фон. А як самастойных адзінак іх не ўспрымаюць. Але з іншага боку, я вельмі добра памятаю інтэрв'ю такое знакамітае, якое даваў Александр Лукашэнка BBC, журналісту зараз не гадаю прозвішча. І я памятаю, што калі яго запыталіся пра перамовы, можа гэта маё суб'ектыўнае спрыняцце, але Лукашэнка сказаў так з нейкай такой павагай, я так гэта адчула, што са Светланай, так ён назваў ёй па імені, бо ён звычайна любіць, як мы ведаем, розныя там не зусім прыемныя рэчы казаць пра людзей, абзываць іх, але тут ён так сказаў Светлана, і так неяк спакойна, і мне падалося, што гэта такі сімвал, сігнал павагі да гэтай жанчыны, да Светланы Ціхановскай.
Я б ацаніла, як за гэтыя гады змянілася, удасканалілася Светлана Ціхановская, у тым ліку ў пытанні гендэрнай роўнасці.
Я думаю, што для Светланы пытанне гендэрнай роўнасці гэта было штосьці абсалютна невядомае, незразумелае, калі яна нават балатавалася ў прэзідэнты і ўжо пазней, дзякуючы таму, што яна працавала з жанчынамі, і з ёй была ў камандзе Марыя Калеснікова, якая, як мы ведаем, з трох жанчын была найбольш такой феміністкай. Гэтыя рэчы неяк прасоўваліся таксама ў офісе Светланы. Я думаю, што гэтае пытанне падымалася, калі з ёй працавала Ольга Шпарага. Іншыя жанчыны нашы. І я думаю, што паступова гэта будзе мяняцца. Мы зараз ведам, што апошняе прызначэнне ў кабінет, у офіс, там ёсць жанчыны. Я думаю, што паступова гэта для Светланы становіцца больш важным, таму што, зноў-такі, я паўтаруся, на мой погляд, і дэмакратычная трансфармацыя, яна не можа адбывацца без разумення важнасці гендэрных пытанняў, пытанняў гендэрнай роўнасці і пытанняў прадастаўлення больш жанчын нам гэтай магчымасці развівацца таксама і ў палітычнай сферы, і ў іншых.
Можна ты пра феміністамі яе дарацца?
Мне цяжка сказаць, таму што я не бачу ніколі ад іх нікіх заявы, выказвання, якія б вось гэтае пытанне закраналі. Я не магу сказаць пра гэта, што яны феміністы. Магчыма, штосьці не ведаю, магчыма, на іх закрытых размовах яны пра гэта размаўляюць, але афіцыйна не. Мне падаецца, што варта было б гэта выносіць у такую больш публічную дыскурсію, публічны дыскурс. Таму што, як мы ведаем, таксама багатая жанчына пасля маршаў жанчын апынувалася ў турмах, і багатая жанчына цярпела. Мы зараз ведаем, што журналісткі жанчыны ў турмах знаходзяцца, і іншыя палізняволеныя, там вельмі багатая жанчын. То бок, важна падкрэсліваць, працягваць, што тую ролю, якую адыгралі жанчыны, велізарную, яна важная, і пра іх, на іх не забываюцца. І таму, я думаю, што, в прынцыпе, можна было б нават і канферэнцыю некую арганізаваць на гэтую тэму, альбо некі такі публічны рэчы рабіць, каб паказваць, што мы памятаем пра жанчын, вы ёсць, не толькі тыя жанчыны, якія ў офісе, а ўвогуле жанчыны, якія пратэставалі самых разных прафесіяў. Яны таксама важныя, і іх уклад, ён важны.
Ну, я спадзяюся, нашу размову паслухаюць, магчыма, пракаментуюць, магчыма, зрэагуюць. І я заклікаю нашу аўдыторыю, калі вы зараз глядзіце нас, калі ласка, ставце лайкі, дзеліцеся гэтым відэо, пішыце, што вы думаеце, нам вельмі важна ваша меркаванне. А, Вероніка, я яшчэ хацела папрасіць, ну, калі мы ўжо пачалі так па персаналіях праходзіцца, як бы ты эвалюцыю, якую прайшла Вероніка Цапкала ад 2020 года да 2022 ацэніла? Што з ёй адбылося?
Для мяне не вельмі зразумела, шчыра кажучы, што адбылося. Я не разумею вось гэтых апошніх заяваў на вось гэтай канферэнцыі, так, якая адбылася ў Вільні. Калі то, што казала Вероніка, я ведаю, што я ёсць добрая вельмі ініцыятыва, вось гэты міжнародны жаночы фонд. І сапраўды, Вероніка багата увагі вельмі надзяляла жанчынам палізняволеным, багата чаго добрага рабіла ў гэтым рэчышчы. І я не ведаю, што паштурхнула яе сказаць то, што яна сказала. Магчыма, Валер Цапкала, што было б лагічным. І я не ведаю, магчыма, важна было б яшчэ раз ёй паразмаўляць і запытацца, чаму адбылося тое, што адбылося. Для мяне гэта не вельмі зразумелая трансфармацыя, мне цяжка яе неяк характарызаваць.
Для працягваць размову пра жаночае лідарства, адзіная феміністка ў тым трыо аб'яднанага штабу, это Марыя Калеснікава. Яна за кратамі. Якім ты бачыш яе палітычную будучыню?
Я думаю, што Марыя Калеснікава і таксама багата хто з маіх знаёмых сяброў, якія жывуць не ў Беларусі, яны бачаць ёй вялізны патэнцыял. Менавіта як лідаркі, не толькі жаночыя, а ўвогуле палітычна лідаркі, таму што Марыя валодае вось такой і харызмай, і сілай такой ўнутранай, і прынцыпамі, і з яе, на маю думку, можа атрымацца такая сапраўдная лідарка дзяржавы, лідарка нацыі, можа нават наступная прэзідэнтка. Я бачу велізарны патэнцыял, і, канешне, тут галоўнае, каб яна заставалася здаровая і моцная ў турме, і каб яна выйшла ў добрым стане, каб ёй былі сілы на гэта рабіць. Таму і таксама яшчэ адзін важны момант, што калі Марыя будзе працягваць знаходзіцца ў гэтым, у гэтай сферы палітычнай, то, я думаю, гендэрныя пытанні могуць атрымаць вельмі добрае развіццё, таму што для яе гэта таксама важна.
Что будет с Беларусью? Это складанное питание. Что будет с Беларусью после войны? Что будет с белорусскими демократичными силами после войны? Что будет с женским лидерством Беларуси после войны?
Залежит от демократичных сил, от громадянской спольности белорусской, от того, у кого будут силы, кто выйдет из тюрьмы, насколько так само у людей хопит внутренние силы и терпения дочекаться этого, как не рассвориться, как заховывать такие центральные вартости демократичного руху, права человека, как от этого не доходить и ведать, так как было, например, подчас польской солидарности, так что есть головная мета, потом уже можно разделяться на партии, свариться, споборничать про выборы демократичные легальным, абсолютно законным шляхом. А вот от этого все залежит. Пока что я думаю, что вот, не глядя на все эти скандалы, которые были в Вильне, прогноз для меня особисто довольно добрый пока что, бо это показало, что у Беларуси живе политика, что есть некие спречки, но это так само проява демократии, что есть размовы, есть люди, которые не погоджаются помеж собой, это абсолютно нормально. И это набагато лепш, чем шерая маса, якая подымає, як у авторитарних, тоталітарних країнах руку, альбо там голосує однольково у законодавчих органах влади, і не тільки, і де абсолютно нема розноголосся. Розноголосся повинно бути, це добре.
Ці теперішня війна – це прикмета такого маскулінного громадства, і перемога України у цій війні може означати у тим ліку і перемогу на вот гэтым патриархальным грамадствам, так, у якім все вызначаюць мужчыны.
Я думаю, што пра вайну вельмі добра напісала сучасніца Светлана Алексеевіч. І калі чытаць гэту кніжку, там бачна, што жанчыны таксама паўтараюць, што вайна гэта не жаночая справа, жанчынам гэта не патрэбна. Гэта не ўласціва жанчынам. Ёсць багата пацверджанняў гэтага з іншых рэгіёнаў. Я памятаю, калісьці мяне вельмі ўразіў дакументальны фільм пра цырульню, якая знаходзіцца, куды прыходзяць і палестынскія жанчыны, арабскія жанчыны, і ізраільскія. Яны кажуць, што нам гэта не трэба. Мы вось тут стракаемся, у нас усё добра. І я спадзяюся, што гэты жаночы элемент ўсё ж такі дамаўляцца словамі, а не праз сілу, не праз гвалт, ён ўсё ж такі пераможа. І калі гэта адбудзецца, то я думаю асабіста, што будзе на свеце менш гвалту, менш войн, менш пакутаў. Мы ведаем, конечно, ёсць уключэнні, што ёсць жанчыны, якія ўдзельнічаюць у гвалце ў розных краінах, але калі мы агульна бярэм, то я думаю, што ў жанчыны ўсё ж такі больш патэнцыялу, каб дамаўляцца і каб вырашаць праблемныя пытанні мірным шляхам.
Дзякуй вялікі, Вероніка.
Дзякуй вялікі, Ганна.
Гэта была Вероніка Лапуцька, экспертка ў міжнародных справах, даследчыца, кансультантка міжнародных арганізацый, якая мяркуе, што наступны прэзідэнтка Беларусі можа быць Марыя Калеснікава.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Там политики, куда вы рынулись, не понимают, другие законы, чтобы потом не было больно.
Застрелись, офицер!
Уходи! Уходи! Уходи!
Надо выходить на диалог с народом, чтобы притушить все это, окончательно.
Привитание. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Я журналист «Радио Свобода». Гэты падкаст называецца «Красаўцы. Вайна з народам у жніўні 2020-га». Ён расказвае аб пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці. Пра тое, як усё выглядала знутры. У панядзелак 17 жніўня, назаўтра пасля самай масавай у гісторыі Беларусі акцыі супраць улады, Лукашэнка пачаў дзень з візіту ў Менскі завод колавых цягачоў МЗКТ. каб паразмаўляць з працоўным калектывам. Пра тое, што з гэтага атрымалася, неўзабаве. Нядзельны мітынг у Менску і ў дзясятках населеных пунктаў Беларусі шакаваў уладу і сілавікоў. Праўда, пазней Лукашэнка скажа, што ў пікавы момант акцыі ў іх бралі ўдзел усяго 47 тысяч чалавек. Але міліцэйскія начальнікі былі іншага меркавання. Вось эпізод з іх размовы на другі дзень. У ёй удзельнічаюць намеснік начальніка галоўнага управлення ўнутраных справаў Менгарвы Канкаму Ігор Падвойскі і першы намеснік начальніка управлення ўнутраных справаў Менаблвы Канкаму Віталь Казлоў. Мусім папярэдзіць слухачоў, што ўсе размовы сілавікоў мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць многае ў іх дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар.
Спасаюся, што ты перажыў вчера, нахуй, блядь. Ну. Блядь, такія, блядь, нахуй, ещё ніхто, блядь, із начальнікаў МОБ ГУВД, блядь, толпы, нахуй, не атрабатывал, блядь, нахуй.
Аднак сілавікі спадзяюцца, што пратэст ужо выдыхаецца.
Ну, качают же, видишь, этих всех госслужащих, блядь, и все СМИ качают. Угу. Вот, но немножечко сдуваются.
Недельная акция, як сведчат зливы, промусила силовиков задуматься про свою тактику первых дзён, коли протесты жорстко подавлялися.
Вообще перспектива какая, еще говорят?
Ну, что они...
Бабки все... прекрасились, блядь, или нет?
Ну, бабки сдулись немножко, не немножко, а множко сдулись. Угу. Вот, вопрос теперь стоит только... Надо выходить на диалог с народом, чтобы угу. притушить все это, блядь, окончательно. Угу. Вот, они что все качать, как качали, так и качают, но, понятно, уже не та интенсивность у народа, и после того, как они вчера вышли... собрались, а дальше что? Уходи, или ну и все, и больше ничего. Ну, так поэтому сейчас это самое народ немножко так трезвеет уже.
Слава Богу. Ну.
Лукашенко, який тягом усіх годов панавання был упевнены, что мае падтрымку простых людей, адчуў, что зараз гэтая падтрымка патрэбна яму, як ніколі. І каб заручыцца ёй, ён пайшоў у працоўныя масы. На адзін са сваіх улюбёных заводаў – МЗКТ. Але размова з рабочымі не клеілася.
Вы рабочыя людзі, вы тоже меня знаете. Вы всегда поддерживали президента. Это я тоже знаю. Пусть... Спасибо, пусть не все, я только что сказал. Пусть единицы, стоящих здесь.
Уходи!
Собрался...
Уходи! 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 Уходи!
Уходи! Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Отвечаю по-мужски на этот вопрос. Второй вопрос, который вы задали, чтобы вас не держать на жаре. Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые. Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Третий вопрос.
Азор!
Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно. Но большинство, после того, как разобрались, их было на Окрестино 2,5 или 2000, чтобы вы знали. И на Окрестино, непопулярно, но скажу, получили те, кто... Там же на Окрестино бросался на ментов. Вы знаете? Спасибо. Вы знаете. Вы прежде всего
За гэтай сустрэчай Лукашэнкі пільна сачылі і сілавікі. Свае ўражанні яны абмяркоўвалі адразу пасля яе ў тэлефоннай размове, якая стала здабыткам грамадскасці, дзякуючы кіберпартызанам. Размову працягваюць Падвойскі і Козлоў.
Как прошло сегодня на МЗКТ?
Жестко.
То есть?
Ну, по жести.
Народ?
Да.
Про батька что?
Мысли сошел с трибуны и пошел народ.
И что там?
Ну что, начали орать. Все.
Да?
Да.
Не остался, не убеждал, ничего?
Остался, пошел к ним. Пошел. Пошел, полтора часа с ними разговаривал.
Победил?
Да.
Да?
Да. Начал индивидуально с теми, кто там, кто орал, говорит, ну ты же заводила. Андрей, что будем делать? Продадим страну? Ты за кого заголосовал? За Тихановскую. Так давай, говорит, ее поставим, президента. Не, говорит, не поставим. Так что делать будем?
Да?
Ну.
Переебался нахуй, блядь.
Он говорит, Александр Григорьевич, ну народ устал. Ну хорошо, говорит. Я не буду спорить, народ устал. Что будем делать сейчас? Кому отдадим страну? И вот так скажу, вот так вот с десятком вот так разговаривал.
И переебал бы все, да?
Переебал.
А сразу уходи?
Да. Только все, и не дают ни слова сказать.
С трибуны, да?
Да.
И он пошел в люди и все. А как расходились бы?
Все нормально, спокойно.
А якімі ўсё ж былі рэальныя вынікі сустрэчы?
Разлік у чымсьці спраўдзіўся.
Гаворыць былы чыноўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў.
Частку запіса мы бачылі, сама размова была даўжэйшая, і у пэўнай ступені там удалося. Ён верыў, што ён сваёй рыторыкай, сваім імпэтам, сваёй перакананасцю, ён здолеў пераканаць людзей, бо ён таксама не верыў у тое, што можна жадаць нечага іншага. Працоўныя людзі, яны павінны зразумець свайго прэзідэнта, але не зразумелі. Не зразумелі, таму што адбыўся частковы, не да канца, але выхад з матрыцы. Бо тыя, хто галасаваў супраць, яны ведалі, што іх большасць, яны рабілі ўсё па законе. А іх падманулі. Іх падманулі і вельмі жорстка падманулі. Вось гэтае расчараванне, яно таксама пэўны час яно можа выліцца. І яно вылілася тады на Лукашэнку. Гэта быў для яго сур'ёзны ўдар. Ён ніколі з часоў, напэўна, існавання Верховнага Савету не сутыкаўся больш за аўдыторыяй, якая яго не тое, што не слухала. Яна яго не слухалася. Яна яму пярэчыла.
Пратэсты пачаліся і на розных прадпрыемствах краіны. Пратэставалі рабочыя і дактары. Звальняліся супрацоўнікі дзяржаўных тэлеканалаў. Яны патрабавалі, каб у эфіры паказалі кадры з катаваннямі на Акрэсціна. Тэлевізія Лукашэнкі ўсе гады існавання дыктатуры была важнай апорай сістэмы. І тут гэтая апора захісталася. Гэта адчулі і сілавікі.
БТ качают, УНТ качают, блядь. БТшники пиздец вообще нахуй.
Так они что, заебали просто прессовать, прессуют или что? Почему они, блядь?
Все, давайте, я буду, дайте мне картинку с Окрестина, я буду показывать. Я эту хуйню вашу, блядь, режиссера, блядь, я эту хуйню вашу, блядь, которую меня тут заставляют показывать, не буду, блядь. Представляешь? Госсми, блядь. Нихуевая, Джазира, блядь, какая-то нахуй.
Угу.
Еврорадио, блядь.
И что, какое решение?
Пока никого не прессуем. Пока, ну и они никого пока не прессуют. Никаких давлений. Время все расставит.
Ну?
Время все расставит.
Ну, понятно. Ну, они работают, блядь, у меня?
Нихуя они не работают. Осталось там, блядь, ну, плохо, что технари поуходили, понимаешь? Эти пидорасы крашеные, они подкалывались раньше. Сейчас технические работники, блядь.
Ну, а что их не устраивает?
Да что не устраивает продажные скотины, блядь?
Да?
Попродавались нахуй, ну.
Кіраўнікі буйных прадпрыемстваў выходзяць да рабочых і спрабуюць залагодзіць канфліктную сітуацыю. У горадні некалькі дзён тэлебачанне стала народным. Улады былі ў разгубленасці і спынілі гвалт, прыняўшы рашэнне і даўшы сілавікам загад зацягваць сітуацыю.
Ты там на верхах общаешься, блядь, с этими всеми. По прогнозам, что, блядь, еще будут долго качать, блядь? Или вот чего они ждут, блядь?
Ну все, программы нет. Сейчас мы занимаем позицию затягивания конфликта. Затягивания. То есть даем им все, не трогаем. Значит, понятно, просрали все информационное пространство. Сейчас пытаемся хоть что-то туда вбросить, чтобы, блядь, это самое, чтобы ремиссия пошла, блядь. Так все, затягивание конфликта. Выходят, подрубаем организаторов, подрубаем, подрезаем комитет, ГУБОПИК подрабатывает. Вот, чтобы ни программы, ничего, они там не нарисовали быстро. Они думали, что этих шагов не понадобится, понимаешь, в чем проблема?
Угу.
Почему у них сейчас нет лидера?
Угу.
Почему у них сейчас нет четкой программы к действиям? Они пытаются с колес хуйню это нарисовать, блядь.
Так а мы знаем, кто они, блядь.
Да хуй его знает, Виталий.
Дык с кем яны воевали и кого спробовали контролировать?
Нет, они, конечно, не контролировали. Это 100%.
Александр Азаров, Байпол.
Каждую акцию протеста они были, можно сказать, немного в панике. Особенно первые дни вообще они были в панике. Деморализованы и не знали, что делать. Выполнять приказы, не выполнять и куда бежать. Вот. Собирали, как я говорил, тревожные чемоданы. Но чем дольше продолжались акции протеста, тем им становилось хуже и хуже. Они видели поддержку тех, кто уволился, что они считаются героями среди белорусского народа, а тех, кто остался, каратели.
Тады чаму пры ўсім гэтым не перайшлі на бок пратэстуючых? У былога начальніка валадаркі Алега Алкаева сваё тлумачэнне.
Первые, они не видят реального лидера. Лидер в понимании в революционном – это должен быть стабильный субъект и в удачах, и в неудачах, и готов на любое развитие событий. У нас они готовы на развитие событий, но у них они лидеры парламентского толка. Вот сидеть и дискутировать. А другие, каждый задумается, что ему это даст. Потом их же пугали люстрацией постоянно. Эта ж тема там разыгрывается среди сотрудников, да? И он, не буду я работать. Меня там сфотографировали, ты ходил, разгонял. Ну, мало ли, каких сумасшедших к власти придут тогда. И человек останется и без работы. Он, там довольно много льгот в милиции. Там и квартиры, и кредиты льготные, и прочее. Да? И он это может потерять. То есть непредсказуемость поведения дальше. У нас же не было ни одного ясной программы. Вы обратите внимание, ни одной какой-то толковой. Чтобы токарь знал, чем он будет заниматься, чтобы... Врач знал, что он получит от этого. Даже преступник знал, что он получит.
Поводле Алкаева, у лидерах протесту силовики не бачили своих потенциальных будущих начальников.
Человек в структуре внутренних справ, он любой сориентирован на начальство. Это структура, которая строится сверху вниз. Он годами привык подчиняться. Вот. Я тоже, я умею и командовать, и подчиняться. И вот когда этот сотрудник так встает, а за кого? И вот начинает лидер. А какие у нас лидеры были реального? Ну, скажем, не лидера, а начальника, да? И работники милиции тоже тонко чувствуют, от кого что ожидать. И они не согласны ни с одним из действующих лидеров. У них нет платформы. Им так вот, вот надо власть убрать, а там потом разберемся. А ни хрена ты не разберешься, мил человек.
Гэты тыдзень мог стаць пераломным у мірным пратэсце беларусаў, але не стаў. У пратэстоўцаў не было выразных лідараў і не было дакладнага пляну дзеянняў. Пратэст не стаў кругласутачным і бестэрміновым. Ці было прычынай тое, што пратэст быў пераважна мірным, гаворыць Светлана Алексіевіч, сведка тых падзеяў.
Вы знаете, я узнала потом, что такие же цветы дарить, шариками выходить. Это было и в многих других странах, где были революции, а потом были расстрелы. Я знаю, что Коалиционный совет, все были настроены на мирный лад. Никто не собирался брать почту, телеграф, как этот говорит Лукашенко, военный переворот. Никто. И никто не готовил коктейли Молотова. Нет, этого не было. Скорее, мы все были гандистами. Да, вот мы были за мирный путь. И не только потому, что город был полон военной техники. Мы прекрасно понимали, что если мы выйдем с коктейлями и молотами, то это будет еще страшнее, чем Китай в свое время на площади Тяньаньмэнь, потому что мы имеем дело с очень жестоким диктатором. Это уже стало абсолютно понятно. Уже никаких иллюзий ни у кого не осталось.
А силовикам дагэтуль не было ясно, кто стоит за протестоўцамі, які у іх план, чаго чакаць наступным разам.
Как мы движемся, блядь, куда мы?
Ну, опять на воскресный час был заседание штаба было. У нас госсекретарь, да, замы, да, это самое, министр. Все проводили, определяли тактику, стратегию на выходные. Ну, ждем, что опять соберутся. Вот.
Подпитывают их еще у нас?
Ну, бля, подпитывают, еще бабки еще немножко есть у них, блядь, но уже заканчиваются.
Вот эта молодежь, которая гуляет, ну, продажная, я так понимаю.
Ну, конечно, их готовили несколько месяцев, готовили к тому, что они выйдут и...
На Украине?
Пофулиганят. И на Украине преподавателей готовили.
А сегодня мы знаем уже этих преподавателей?
Частично, да.
Ты, сука, в институтах, нахуй, блядь,
да.
И координаторы, и кураторы, да. Нахуй, блядь.
Тебе больше скажу, что профессоры, блядь.
Так, мотивы им бабки?
Деньги. Блядь, жалко, мне запретили получать табельное оружие.
Будешь стрелять уже, блядь?
Ну.
Смех смехом, але уже не у забаве со зброей у руках на Менские улицы выйдет и сам Лукашенко. Про это у наступной частцы нашего подкасту.
У подкасте выкарыстаныя запісы тэлефонных размоваў міліцэйскага начальства, якія рабілі спецслужбы Беларусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аўдыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмітры Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа, Дмітр Валошкін, консультант Глен Кейтс.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 лет.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач, и это не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як и мы.
175 имёнаў у новым цикле подкастаў «Свободы».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Вы думаеце, гісторыя ведае ўсяго аднаго прэзідэнта беларуса? Мои герои рашуча запярэчаць. Першым будзе Мікалай Судзіловскі. Нават пачатак жыццёвага шляху выдаваў у Судзіловскім асобу неардынарную і свабодалюбную. Вывучаючы медыцыну ў Кіеве, ён звязваецца з народнікамі, наведвае Швейцарыю, каб пазнаёміцца з ідэолагам народніцтва Пятром Лаўровым і тэарэтыкам анархізму Михаилом Бакуниным. Неўзабаве разом с іншими революционерами Судзіловский здійсняє свое хаджэнне в народ у Херсонской и Самарской губерніях. Але тамтейший народ глядел на агитатора с недовером и делился власными сумневами с полицией, у выніку чего недавний студент опинается на эмиграции. У Бухаресте он пишет диссертацию в галіне хирургии, одночасово займаючыся поставками зброї болгарским повстанцам Христа Ботєва. Пасля падрыхтоўкі в адной з рэстарацый у румынскай сталіцы банкету ў гонар 10-годдзя парыжскай камуны няўрымслівы беларус, ратуючыся ад паліцыі, трапіў в Амерыку. За акіянам ён выславіўся тым, што вылечыў сотні безнадзейна хворых і падаў у суд на прадстаўніка расійскага свяшчэннага сінода алеуцкага і аляскінскага епіскапа Уладзіміра, абвінаваціўшы таго у карупцыі і амаральнасці. Апынуўшыся на Гаваях, Судзіловскі салідарызуецца з прыхільнікамі іх незалежнасці ад ЗША і здабывае як лекар і палітык такі аўтарытэт, што беларуса выбіраюць сенатарам, а затым і прэзідэнтам гавайскіх выспаў. Расійска-японская вайна прывяла экс-прэзідэнта Гавайскай рэспублікі ў краіну ранішняе сонца, дзе ён спрабуе стварыць з палонных расійскіх салдатаў рэвалюцыйную армію і рушыць з ёю на Петербург. Мудра адмовіўшыся пазней ад настойлівых прапановаў новых бальшавіцкіх уладаў вярнуцца на радзіму, былы рэвалюцыянер і прэзідэнт стаў вядомым у свеце вучоным, сябрам амерыканскай асацыяцыі генетыкаў і нацыянальнага геаграфічнага таварыства. Ён завяршыў сваё доўгае жыццё ў Кітаі, пакінуўшы уласнаручна складзеную эпітафію «Hic jacet lumpatius vagabundus», што ў перакладзе з лаціны азначае «тут ляжыць вандроўны жабрак». Негледзячы на такую сціплую самаацэнку, Судзіловскаму прысвечанае мноства нарысаў, артыкулаў і кніг у розных краінах, у тым ліку двухтомавая манаграфія ў Японіі, а таксама мастацкая біяграфія у Італіі. Блізу дзясятку празаічных і паэтычных твораў пра нашага першага і апошняга прэзідэнта Гаваяў налічвае айчынная літаратура. Пасля таго, як у супрацьвагу так і не прыручанаму ўладай Саюзу беларускіх пісьменнікаў у краіне быў створаны новы, чэсны і пральны саюз, не меншая колькасць твораў нібыта мусіла нарадзіцца і ў гонар першага прэзідэнта Беларусі. Але нават чэснае і адданае кіраўніцтва майстры прыгожае пісьменства чамусьці забуксавалі. Мой наступны герой, Роман Скірмунд, меў магчымасць стаць першым прэзідэнтам Беларусі. Гаворка ідзе, праўда, як вы зразумелі, не пра выбары 1994 году, а пра час абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Прыехаўшы пасля навучання ў Заходняй Еўропе ў родны маёнтак, Раман хутка зарэкамендаваў сябе чалавекам, каго цікавіць не столькі ўласная гаспадарка, як лёс краю. З трыбуны Расійскай дзяржаўнай думы ён, дэпутат ад Менскай губерні, выступаў за пашырэнне сялянскага землеўладання, але рашуча бараніў прыватную ўласнасць на зямлю. Нацыянальнае адраджэнне Раман успрыняў як сваю крэўную справу. Ён фінансуе беларускія выданні. 1917-м кіруе беларускім нацыянальным камітэтам і вядзе з часовым расійскім урадам перамовы пра самастойнасць Беларусі. У 1918-м ён падтрымаў абвяшчэнне БНР і на пэўны час стаў яе прэм'ер-міністрам з імкненнем далучыць да незалежніцкай дзейнасці айчынную арыстакратыю. У лістападзе таго ж году у складзе надзвычайнай дэлегацыі Скірмунд дамагаўся прызнання незалежнасці Беларусі ў Нямеччыні і Швейцарыі. Бальшавікі мелі яго за ворага, беларускія сацыялісты называлі кансерватарам. Пасля рыскай дамовы паміж Польшчай і Савецкай Расіяй ён вярнуўся ў сваё заходне-беларускае парэччэ і скіраваў энергію на эканамічныя рэформы. Заробку мужчыны, які працаваў у Скірмунда, хапала на ўсю сям'ю, і жонка магла прысвяціць сябе дзецям. У верасні 1939-го нейкі абібок прыбег у парэччэ з весткаю, што наблізаецца цягнік з савецкімі салдатамі. Пахапаўшы чырвоныя сцягі, дзесяткі два галаштанцаў кінуліся сустракаць гэтых званых вызваліцеляў, але на цягніку ехалі палякі. Афіцэр загадаў расстраляць здрайцаў. Нехта паспеў паклікаць пана Скірманта. Каб уратаваць селянаў, той укленчыў перад афіцэрам. Можна ўявіць, чаго гэта каштавала 70-гадоваму арыстакрату. У краіне саветаў, дзе праз колькі дзён апынулася парэччя, гонар і годнасць патомнага шляхціча незалежніка мелі свой кошт. Для вырашэння лёсу Рамана Скірманта новая ўлада склікала вясковы сход. Насуперак волі камісара Холадава селяне выказаліся за тое, каб пакінуць пана жывым і на волі. Тады камісар, пад выглядам адправы Скірманта на допыт у раён, даручыў некалькім надзейным таварышам з мясцовых жыхароў завесці ворага народа ў лес і ліквідаваць. Скірманта расстралялі. Ён не сканаў адразу, і забойцы, тыя, каго пан Раман у неўраджайныя гады ратаваў ад смерці дармавымі харчамі, дабівалі ахвяру камянямі. Дакументы сведчаць, што ў 1939-40 годах пры розных абставінах загінулі ўсе мужчыны з роду Скірмантаў, якія апынуліся на савецкай тэрыторыі. У 2018-м важкім томам выйшла даследаванне доктара гістарычных навук Алеся Смаленчука «Раман Скірмант. Жыццяпіс грамадзяніна краю». Кніга на новым узроўні засведчыла масштаб гэтай асобы. Трапіўшы ў Прагу, дасведчаны беларускі падарожнік абавязкова наведае адзін з яе найбуйнейшых некропаляў – Альшанскія могілкі. Паміж шыхтоў надмагільных помнікаў, белым генералам і казацкім палкоўнікам паўз месца апошняга прыстанку маці Владзіміра Набокава утравелая сцежка прывядзе да плітаў з надпісамі па-беларуску. Тут пахаваная старшыня Рады БНР Васіль Захарка з жонкою і геніальны оперны тэнар Міхал Забейда Суміцкі. Непадалёку, праваруч ад праваслаўнай царквы, пад помнікам з пагонію спачывае прах яшчэ аднаго старшыні рады Беларускай Народнай Рэспублікі Пётры Крачэўскага. У 1917-м ён, выпускнік віленскай духовнай семінарыі, потым настаўнік, банкаўскі службовец і вайсковец, бярэ ўдзел у першым сябеларускім з'ездзе і абіраецца сябрам яго выканкаму. Праз два гады Крачэўскі ўзначаліў раду БНР, што ў тых палітычных умовах прывяло да непазбежнай эміграцыі. Спачатку ў Літву, а затым у Чэхаславаччыну. Пётра знаходзіўся ў ліку палітыкаў, якія выступілі супраць пастановаў Берлінскай усебеларускай канферэнцыі. Там, нагадаю, Менск быў прызнаны адзіным цэнтрам нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння Беларусі і прагучаў заклік вяртацца ў савецкую Беларусь. Пяру Пётры Крачэўскага належаць паэтычныя, драматургічныя творы, але найперш ягоны талент удумлівага гісторыка і літаратара выявіўся ў эсэ і артыкулах, прысвечаных асобам і падзеям беларускай мінуўшчыны. У адным з іх эсэ «Скарына і незалежнасць» прэзідэнт Рады БНР напісаў словы, сэнс якіх не падуладны часу. Без мовы нема нацыі, без культуры нема народу і не можа быць незалежнасці сваёй уласнай дзяржавы. Вы памятаеце? Прага. Альшанскія могілкі. Там сама знайшоў апошні прыстанак яшчэ адзін наш прэзідэнт Васіль Захарка. У кастрычніку 1925 года у Берліне адбывалася згаданая ўжо другая ўсебеларуская палітычная канферэнцыя. На парадку дня стаяла пытанне прызнання савецкай Беларусі суверэннай дзяржавай, што непазбежна прывяло б да ліквідацыі іміграцыйнага ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Супраць прызнання БССР рэзка выказаўся міністр фінансаў Васіль Захарка. Ён заявіў, што працягвае стаяць на грунце акту 25 сакавіка 1918 году, адным з аўтараў якога, дарэчы, быў. дякуючи твердості Захарки, БНР не спинила існування. Два свої останні десятигоддя Василь Захарка прожив у Празі, городі, який від часів Франциска Скорини адыгрываў у нашій історії виключною і адрозна ад любой іншай європейської столиці незменна становчую ролю. Захарка керував празьким товариством «Беларуская рада», збирав архів БНР, ён використовував любую нагоду для зворотів у Лігу націю і дипломатичне представництво, каб поведаміць чалавецтву пра здзекі і злачынствы, што чыніла ў Беларусі бальшавіцкая ўлада. У 1928 годзе, пасля смерці Пётра Крачэўскага, Захарка заняў пасаду старшыні Рады БНР, ды заставаўся ім да сакавіка 1943. Тады, ўжо на Божай пасцелі, ён, паводле тэстаменту, здаў паўнамоцтвы Миколу Абрамчику. Гестапа забаранила выступать над могилой Захарки с промовами. Коли, не глядячи на гэта, Абрамчик сказал развитальное слово, представник оккупационной администрации загадал засыпать домовину. Самлелую у той момент Ларису Гениюш выносили с кладов на руках спевак Михал Забейда Сумицкий и былый слуцкий повстанец Василь Русак. Прагаю звязаны лёс і іншага прэзідэнта Рады БНР Міколы Абрамчыка. Міколаў прадзед Базыль меў 13 сыноў, і ўсе яны ўзялі ўдзел у паўстанні 1863 году. Адзін быў за гэта пакараны смерцю на царскай шыбеніцы, іншыя высланыя, а Міколавага дзеда Янку выгналі з духоўнай семінарыі і пазбавілі грамадзянскіх правоў. Успадчыўшы незалежніцкія настроі, відаць, на генетычным роўні, Мікола ўжо ў 19 гадоў, яшчэ займаючыся ў Радашковіцкай беларускай гімназіі, атрымаў мандат упаўнаважанага БНР у Вялейскім павеце. У тым часе нашы нацыянальныя сілы рыхтавалі вызвольнае паўстанне ў Заходняй Беларусі. Дзеля каардынацыі намаганняў з менскімі незалежнікамі Абрамчыка пасылаюць у Савецкую Беларусь. За два гады ён блізу 30 разоў нелегальна пераходзіць мяжу БССР і ў умовах каспірацыі сустракаецца з прафесарам Усеваладам Ігнатоўскім, тагачасным наркамам асветы. Менавіта Ігнатоўскі, якога Абрамчык усё жыццё будзе называць сваім духоўным бацькам, і ўвёў яго ў менскі антыбальшавіцкі асяродак. Апынувшыся ў 1920-е ў Празе, ён атрымлівае адначасова дзве адукацыі – інжынера-эканаміста да гісторыка і сацыёліга. У гады студэнцтва Мікола зблізіўся са старшынём Рады БНР Пётрам Крачэўскім і ягоным спадкаемцам на гэтай пасадзе Васілём Захаркам. Пасля развітання з чэшскай сталіцаю Абрамчык больш за год вандруе па Еўропе, дзе вывучае эканоміку сельскай гаспадаркі. Аднак на пачатку 1930-х, калі ён знаходзіцца ў Ліёне, адбываюцца падзеі, што кардынальна мяняюць жыццё і планы выпускніка Карлавага універсітэту. Па-першае, з Менску прылітае вестка пра самагубства Ігнатоўскага. Па-другое, падарожнік знаходзіць у Францыі вялікую беларускую працоўную эміграцыю. Ад гэтага часу жыццё Абрамчыка непарыўна звязанае з эміграцыйным рухам. Ён стварае хаўру з беларусаў у Францыі, з поспехам выступае як публіцыст, выконвае даручэнні старшыні Рады БНР Васіля Захаркі, а з пачаткам Другой Усесветнай вайны робіць захады, каб беларусы-эмігранты далучаліся да антынацысцкага супраціву. Шматгадовы сябар і паплечнік Абрамчыка Лявон Рыдлеўскі ў сваіх успамінах піша, што Мікола мусіў пакінуць Францыю, трапіўшы на вока гестапаўцам. Живучи некий час у Берлине, он был керовником Белорусского комитета самопомощи и вступил в контакты с Белорусской незалежницкой партией, але был примусово вывезен назад у Париж и жил под наглядом. Тем не менш, не покидал белорусской справы. У прыватнасці, чакаючы вызвалення ад нацыстаў, падрыхтаваў шэраг звернутых да саюзнікаў мемарандумаў пра трагічную сітуацыю беларусаў у СССР. Па вайне з імем Міколы Абрамчыка звязанае аднаўленне дзейнасці Рады БНР, якую ён узначальваў з 1947 да 70 году. Пэўны час у гэты перыяд Абрамчык кіраваў і лігай за вызвалення народаў Савецкага Саюза. Пакланіцца Міколу Абрамчыку вы зможаце на знакамітых парыжскіх могілках Пэр Ляшэс.